Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Strach z toho, že nemôžeme pomôcť, je silnejší ako strach z rakiet, povedal pre Vatikánsky rozhlas otec Bilský.
V dnešnom vysielaní prinášame ďalšiu časť tlačovej konferencie s novinármi počas spiatočného letu pápeža Františka z Lisabonu.
V sobotu 12. augusta vás z Večného mesta zdravia sestra Zuzana Škrinárová
a otec Martin Jarábek.
Ukrajina. Ukrajinský grécko-katolícky kňaz svedčí o ťažkostiach života v oblastiach najviac postihnutých vojnou a najbližšie k frontovej línii. Jeho manželka Irina spomína na radosť, ktorú zažila, keď sa spolu so skupinou mladých ľudí stretla s pápežom v Lisabone. Pápež František sa s nami delil o chlieb a vodu, cítil našu bolesť a bol pre nás všetkých vzácny.
Bolo to stretnutie v jednoduchej a príjemnej atmosfére, zároveň bolo veľmi dojímavé. Tak to opísala Irina Bilská pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News rozhovor pápeža so skupinou mladých Ukrajincov, ktorí sa zúčastnili na Svetových dňoch mládeže. Stretnutie sa uskutočnilo 3. augusta na apoštolskej nunciatúre v Lisabone. Irina Bilská sa tiež zúčastnila tohto stretnutia, ako v rozhovore uviedla. Zatiaľ, čo naši mladí Ukrajinci rozprávali svoje príbehy bez toho, aby dokázali zadržať slzy, pápež František všetkých veľmi pozorne počúval a ponúkal slova útechy a podpory. Ubezpečil nás o svojich modlitbách za náš ukrajinský ľud.
Irina, manželka otca Alexandra Bilského, grécko-katolického kňaza, je jednou zo štyroch dospelých, ktorí sprevádzali mladých ľudí z rôznych častí Ukrajiny, ktorá je už rok a pol ničená ruskou inváziou. Svätému otcovi sme priniesli symbolické dary, pšeničné klasy, vodu a chlieb, aby sme povedali, že vojna, ktorá na Ukrajine pokračuje, neprináša len smrť a ničenie, ale existuje riziko, že môže priniesť aj hlad. Pre Ukrajincov je ponúknutie bochníka chleba hosťom tradičným gestom prijatia a priateľstva. A preto, ako vysvetľuje pani Irina, si mladí ľudia veľmi vážili, že sa s nimi pápež chcel podeliť. Spolu s ním sme jedli tento chlieb a pili túto vodu. Tým, že sa s nami podelil o chlieb, zdieľal našu bolesť a to bolo pre nás všetkých veľmi cenné, dodala.
Všetci prítomní na stretnutí boli poznačení vojnou, niektorí viac, iní menej. Boli medzi nimi mladí ľudia z regiónov a miest ako Charkov, Záporožie, Cherson, miest, ktoré patrili medzi najviac postihnuté. Pani Irina v sprievode svojich dvoch dcér rozprávala pápežovi Františkovi príbeh Berislava, malého mesta v chersonskej oblasti na juhu krajiny. Hoci sa tá mladá žena nenarodila, Berislav sa jej stal veľmi blízkym, pretože jej manžel otec Alexandr vykonáva svoju kňazskú službu v malej miestnej grécko-katolíckej komunite, ktorá sa pre nich stala akoby rodinou. Berislav sa nachádza na pravom brehu rieky Dnieper a počas prvých fáz invázie na Ukrajinu ju obsadili Rusi. Neskôr v novembri ho oslobodila ukrajinská armáda. Počas 9 mesiacov ruskej okupácie táto malá miestna grécko-katolícka komunita denne ponúkala teplé jedlo pre núdznych vo svojej jedálni zriadenej v novopostavenom kostole. Keď sa začala vojna, otec Alexander nebol v meste, čo mu znemožnilo dostať sa k svojej komunite počas celej okupácie. Napriek tomu, hoci z diaľky, dokázal viesť jedáleň. Po oslobodení sa tam vrátil a teraz pokračuje vo svojej službe napriek tomu, že Berislav je neustále bombardovaný.
Ako povedal otec Alexander pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News, teraz je v Berislave a okolitých dedinách pozdĺž rieky Dnieper situácia veľmi ťažká, pretože na druhej strane rieky sú nepriateľské vojská. Berislav delia od ruskej armády len 4 kilometre, pri ostatných dedinách sa vzdialenosť zmenšuje na 2 alebo 3 kilometre. To znamená, že všetko, čo majú vo výzbroji, letí smerom k nám. Ničenie je značné. V Berislave je už poškodených asi 50% domov. Pred 14 dňami zasiahli oblasť pri našej farnosti. Úlomok strely prerazil vitrážové okno, odrazil sa od steny a dopadol na biskupský stolec za oltárom. Vo vnútri kostola boli naše dobrovoľničky, ženy, ktoré pripravovali obed pre núdznych, a vďaka Bohu sa nikomu nič nestalo. Ďalší úlomok vnikol do steny panelového domu, ktorý používame ako kuchyňu. Tam tiež pracovali naši dobrovoľníci a nič sa im nestalo.
V uliciach Berislava a tiež na dvore farnosti sa nachádza množstvo úlomkov a črepín z rakiet či mínometov, matateľných znakov úmyslu vziať život. Pani Irina niektoré z nich odniesla do Lisabonu, aby sa ľudia mohli vlastnými rukami dotknúť skutočného utrpenia ľudí. Niekoľko z nich odovzdala aj pápežovi Františkovi. Otec Alexander pokračuje v rozprávaní.
Už rok a pol Berislav a okolité dediny pozdĺž Dnepra boli bez plynu. V mnohých dedinách nie je elektrina, a teda ani voda. V niektorých dedinách sa voda čerpá zo studní raz alebo dvakrát týždenne a ľudia sa snažia urobiť si zásoby. Je preto veľká potreba hygienických súprav a pitnej vody. V Berislave nejaká je, ale nie vždy, pretože ak je bombardovanie, vypadne elektrina a tak nie je voda. Život v týchto podmienkach je veľmi ťažký. Z 12,5 tisíca obyvateľov, ktorí žili v Berislave pred ruskou inváziou, ich teraz zostalo asi 3 tisíc, z toho 120 detí.
Žiadame rodičov, aby svoje deti odviezli. Povzbudzujeme ich k tomu, ale oni majú svoje vlastné presvedčenie a zostávajú, hovorí s ľútosťou otec Alexander. A my sa im snažíme pomôcť, ako sa len dá. Teraz začíname kampaň na nákup školských pomôcok pre tieto deti, pretože sa stále učia, potrebujú veci do školy. Hoci v tejto oblasti prebieha vyučovanie online, a to len vtedy, keď je internet.
Po kňazovom rozprávaní o úlomkoch rakiet, ktoré dorazili do kostola, ktorý sa každý deň premieňa na veľkú jedáleň pre núdznych, sa vynára otázka, či sa ľudia neboja ísť sa najesť. Ľudia sa boja, ale sú hladní, odpovedá farár. Keď je situácia v meste pokojná, prichádza viac ľudí. Keď je bombardovanie, prichádza ich menej, ale aj tak prichádzajú. Strach je pojem, o ktorom sa na Ukrajine veľa nehovorí. Je prirodzené, že ho ľudia majú, pretože každý chce žiť. Ide o to, aby ho ľudia dokázali prekonať, aby mohli pomôcť blížnemu.
Rodina otca Alexandra žije v Termopole na západe krajiny, ale on chodí do Berislava každý týždeň na 3 alebo 4 dni a potom odchádza hľadať finančné prostriedky a pomoc, ktorú by mohol zaniesť obyvateľom. Niekedy zostáva vo svojej farnosti 1 alebo 2 týždne v závislosti od situácie a potrieb obyvateľov. Časť cesty, po ktorej cestuje do Berislava, vedie popri rieke Dnepr a cestovanie po nej je veľmi riskantné. Mám strach? Samozrejme, že sa bojím, vysvetľuje, ale viac sa bojím toho, že nebudem môcť priniesť ľuďom v dedinách jedlo. Oveľa desivejšie je pozrieť sa im do očí a vidieť sklamanú nádej. Nebojím sa ani tak o seba, ako o našich dobrovoľníkov, ktorí sú tam každý deň.
Otec Alexander spolu so svojimi farníkmi a dobrovoľníkmi v jedálni pevne verí v silu modlitby. Len Pán nás podopiera, zdôrazňuje. V modlitbe nám dáva silu ísť vpred a robiť dobré skutky, aby ľudia, s ktorými sa stretávame, mohli v tomto temnom čase cítiť Božiu prítomnosť a prítomnosť cirkvi vo svojom živote.
Kým otec Alexander bol v Ríme, ktorý navštívil počas krátkej cesty po Európe, jeho manželka Irina sa spolu s dvoma dcérami vracala z Lisabonu, kde sa v rámci Svetových dní mládeže uskutočnilo nezabudnutelné stretnutie s pápežom Františkom. Pre mňa to bolo veľké prekvapenie, hovorí pani Irina, pretože o stretnutí s pápežom sme sa dozvedeli deň pred jeho konaním. Vnímam to ako veľkú Božiu milosť, ktorú nám možno Pán chcel dať, aby nám odplatil naše malé úsilie, že sme sa stali nástrojom v jeho rukách pri pomoci tým, ktorí to potrebujú.
Pri hovore ku katolíkom na celom svete páter Alexander ďakuje všetkým, ktorí sa modlili, modlia a budú sa modliť za Ukrajinu. Chcel by som tiež povedať, že stále trpíme, máme veľké rány na duši i na tele a trpí celý ukrajinský národ, od najväčšieho po najmenšieho. Vojna sa nekončí a my naďalej trpíme. A preto vás žiadame, aby ste hovorili o našich ranách, o našej bolesti, aby všetci, celé svetové spoločenstvo, urobili všetko preto, aby zastavili agresora, ktorý vstúpil na našu pôdu a ktorý chce zničiť ukrajinský národ. Prosíme všetkých katolíkov, aby nezostali ľahostajní a prosíme predovšetkým o modlitbu. Všetci sme jedna cirkev a sme jedno telo a ak niečo ubližuje nám, trpí tým celé telo. Preto by celý svet nemal byť ľahostajný voči našej bolesti, ale mal by nám pomôcť zahojiť naše rany modlitbou a vynaložiť všetko úsilie na zastavenie agresora, ktorý nás prišiel zničiť.
Portugalsko-Vatikán. Prinášame ďalšiu časť tlačovej konferencie počas piatočného letu z Lisabonu, ktorej sa pápež František venuje problematike zneužívania mladistvých, otázke svojho zdravia i komunikácie s mladými.
Novinár João Francisco González Gomez sa opýtal, Vo februári tohto roka bola zverejnená správa o zneužívaní v Portugalsku, ktorého obeťami sa v posledných desaťročiach stalo takmer 5000 detí. Ste informovaní o tejto správe doručenej biskupom? Čo by sa podľa vás malo stať s biskupmi, ktorí vedeli o prípadoch zneužívania a neoznámili ich úradom?
Ako všetci viete, veľmi dôverným spôsobom som prijal skupinu ľudí, ktorí boli zneužití. Ako vždy aj teraz sme hovorili o tejto strašnej pliage. V cirkvi sme sa správali viac menej rovnako, ako sa v súčasnosti správame v rodinách a v susedstvách. Zakrývame. Odhaduje sa, že 42% zneužívania sa odohráva v rodinách alebo v susedstvách. Stále musíme dozrievať a pomáhať tieto veci odhaľovať. Od bostonského škandálu si cirkev uvedomila, že nemožno ísť náhodnými cestami, ale že treba chytiť býka za rohy. Pred 2,5 rokom sa konalo stretnutie predsedov biskupských konferencií, na ktorom boli poskytnuté aj oficiálne štatistiky o zneužívaní. A situácia je veľmi vážna. Cirkvi stále opakujeme, nulová tolerancia. A pastieri, ktorí nejakým spôsobom doteraz neprevzali zodpovednosť za toto nezodpovedné konanie, tak musia urobiť. Zneužívanie je veľmi kruté a vyzývam všetkých, aby o ňom hovorili veľmi otvorene. Pokiaľ ide o otázku, ako prebieha proces portugalskej cirkvi, môžem povedať, že prebieha dobre a spokojom. Prípady zneužívania sa berú vážne. Chcel by som sa dotknúť jednej veci a chcel by som vás, novinárov, požiadať o spoluprácu. Máte telefón? Na ktoromkoľvek z týchto telefónov máte možnosť za poplatok a s heslom mať prístup k sexuálnemu zneužívaniu detí. To vstupuje do našich domovov a sexuálne zneužívanie detí sa natáča v priamom prenose. Kde sa to natáča? Kto sú páchatelia? Je to jedna z najvážnejších kauz po celom svete, ale chcem to zdôrazniť, pretože niekedy si neuvedomujeme vážnosť týchto vecí. Zneužívanie je akoby požieranie obete, alebo ešte horšie, zranenie a ponechanie nažive. Sú aj iné druhy zneužívania, ktoré volajú do neba. Zneužívanie detskej práce, zneužívanie žien. Ešte aj dnes sa v mnohých krajinách robia malým dievčatám obriezky a robia ich so žiletkou, aké je to kruté. Aj zneužívanie práce je vážne a je tu kultúra zneužívania, ktorú ľudstvo musí prehodnotiť a musí prejsť obrátením.
Santo Padre,
Jean-Marie Genoa položil otázku. Svätý otec, ako je na tom vaše zdravie? Ako prebieha vaša rekonvalescencia? Nečítali ste, alebo ste čítali len malé časti piatich prejavov? Je to na apoštolskej ceste niečo nevídané? Mali ste problémy s očami? Boli ste unavení?
Moje zdravie je v poriadku. Stehy mi odstránili, vedím normálny život, nosím bandáž, ktorú musím nosiť 2 alebo 3 mesiace, kým mi svaly zosilnejú. Potom je tu môj zrak. V tej farnosti som skrátil reč, lebo predo mnou bolo svetlo a nemohol som čítať. Svetlo mi svietilo do očí a preto som prejav prerušil. Niektorí sa ma pýtali, prečo som skrátil pripravené homílie. Keď rozprávam, nerobím akademické homílie, ale snažím sa, aby to bolo čo najzrozumiteľnejšie. Keď hovorím, vždy sa snažím o komunikáciu. Všimli ste si, že aj v akademickej homílii robím nejaké vtipy, nejaké žartíky, aby som viedol komunikáciu. Pri hovoroch pre mladých ľudí zostalo to podstatné z posolstva a ja som vždy vyberal podľa toho, ako som to cítil. Položil som niekoľko otázok a hneď mi spätná väzba ukázala, kam to smeruje, či je to zlé alebo nie. Mladí ľudia nevedia dlho udržať svoju pozornosť. Vezmite si, že keď prenesiete jasný prejav s myšlienkou, obrazom a láskavosťou, dokážu vás počúvať 8 minút. Cirkev sa musí vrátiť tomuto aspektu homílie. Má byť krátka, jasná, s jasným posolstvom a láskavá. Preto si všímam, ako to ide s mladými ľuďmi a nechám aj ich hovoriť. Ale skrátil som príhovory, pretože chcem, aby v mladých ľuďoch ostala nejaká myšlienka.
V dnešný Svetový deň mládeže sa prihovoril pápež František prostredníctvom tweetu týmito slovami.
Milí mladí, nikdy nestrácajte odvahu snívať a žiť vo veľkom. Osvojte si kultúru starostlivosti a šírte ju. Staňte sa majstrami bratstva. Čelte životným výzvam, nechajte sa viesť Bohom a dobrými radcami.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.